Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Македонија треба да ја фокусира целата енергија на исполнување на реформите, порачува еврокомесарот Жбогар. Политичари натаму користат или злоупотребуваат национални символи за собирање политички поени. Стравот од вакцините е присутен. Едни се плашат од болеста, а други да ги вакцинираат децата. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По договорот зимето, Македонија треба да се посвети на потребните реформи за интегрирање во Европската Унија. На самитот на Унијата во јуни, нашата земја ќе биде оценувана за тоа колку длабоко ги спроведува реформите. Од Македонија се бара резултати во владењето на правото, борбата против корупцијата, како и реформа на безбедносните служби. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Ако ја видиме истата посветеност која ја покажавте со постигнувањето на договорот од Преспа и кај спроведувањето на реформите, тогаш не треба да се грижите за тоа што ќе се случи на Европскиот самит во јуни, вели амбасадорот на ЕУ во земјава Самуел Жбугар во неделното интервју за Радио Слободна Европа.
Look, as I said, Preспа agreement is quite an achievement. It was difficult, it was painful process.
Како што кажав, договорот од Преспа е вистинско достигнување. Беше тежок, болен процес. Но нашите лидери во Европа, земите членки на Унијата го препознаа тоа. Тие го ценат договорот и тоа што тој значи за двете земи, за регионот. Тие ги пофалија лидерите на двете земи за овој договор и прилично сум сигурен дека ќе го имаат тоа предвид кога во јуни ќе решаваат за отворање на преговори. Како и да е, треба да се подсетиме дека кога лани зборувавме за преговори, министрите зборуваа за прашањето за името, неговото решавање, но и реформите кои треба да продолжат и да се продлабочат пред да се отворат преговорите. Затоа мислам дека министрите ќе оценуваат колку длабоко реформите беа спроведени во изминатиот период.
Вели амбасадорот Жбугар. Евроамбасадорот порачува дека во следниот период Македонија треба да ја фокусира целата енергија на исполнување на реформите и токму тука да покаже посветеност, решителност, сила и самодоверба. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека лидерите на земјите членки јасно побарале од Македонија да покаже резултати во владењето на правото, борбата против корупцијата, како и реформата на безбедносните служби.
Потребно е да се покаже дека во трите области за владење на правото, Република Македонија испорачала доволно за да ги убеди особено скептичните земји членки, Франција и Холандија, кои што знаеме дека ова прашање најмногу го потенцираат и го ставаат на агендата.
Велика Царска, таа додава дека годинава е особено значајна и за Европската Унија, алудирајќи на изборите во Европскиот парламент кои треба да се одржат во мај.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Едни се плашат дека вакцинирањето предизвикува аутизам, други стравуваат за квалитетот на вакцините. Аферата со погрешни декларации на делот вакцините дополнително ја зголемува недовербата. Лекарите апелираат на зголемување на свеста за необходност од вакцинирање, но владата не успеа да се справи со лажните вести и да ги увери граѓаните дека вакцините се со добар квалитет. Мирјана Спасовска-Мандичевска има повеќе на оваа тема.
По прогласената епидемија во јавноста се зголемува свесноста за потребата од вакцинација против малиси паници, велат лекарите, но кај дел од граѓаните и натаму постои сомнеш и страф од МРП, зошто се повикуваат на научно непотврдената теза дека вакцината предизвикува аутизам или други несакани реакции. Аферата со стари декларации кај дел од вакцините дополнително внесе загриженост за квалитетот на вакцините кои влегуваат кај нас. Други нагласуваат дека треба да се застане на падот на лажни информации кои се пренесуваат преку социјалните медиуми и нека се објавуваат податоци за пријавени несакани ефекти и загрижувачки сведоштва на родители за последици кај децата.
Мислењето е поделено. Едни се уплашени, ги вакцинираат децата, меѓутоа други па се уплашени од вакцините, нели дека се појави некоја фама дека предизвикуваат аутизам. Треба малце властите да се позанимаваат со тоа и да не уверат дека на вистина се добри вакцините, дека, мислам, не со поминат рок.
Па не знам, се тоа сменето во денешно време и мислам дека се повеќе се луѓето збунати. Не знаат што треба да мислат, дали треба да се вакцинираат или не треба да се вакцинираат децата.
Веројатно социјалните мрежи се криви за полуучените стануваат доктори и така.
Александра Грозданова, национален координатор, вели дека свесноста за вакцинацијата треба да се зголемува не само поради епидемијата со морбили, туку во континуитет.
Скопје вакцинирани се повеќе од 2000 деца и вакцинацијата продолжува секој ден со одличен одзив. Сепак, доста е големи процентот на невакцинирани деца, особено со првата доза на МРП вакцината. Овој процент во одредени места се движи и повеќе од 30%.
Лекарите велат дека за жал постои страф од вакцината затоа што се посегнува по научно непотврдената теза дека предизвикува аутизам. Лекарите велат дека вакцините се безбедни, а луѓето се во страф. Лекарите сметаат дека треба да се едуцираат родителите и јавноста за да се застане на патот на стравот.
Ние се надеваме дека преку транспарентност и одговорност во работењето и секако многу подобра комуникација со родителите, сеискупно ќе се подобри состојбата. Во однос на квалитетот и безбедноста на вакцините, тоа е нешто за кое што нема компромис.
Инаку вакцините против мали сепаници во Македонија се употребуваат од 1972 година и оттогаш опфатот со имунизацијата на населението изнесувал над 98%.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Али Ахмети и Бујар Османи лета орли со рацете при прославување на објавувањето на Законот за јазици. Фолклорен национализам за добивање политички поени или националистичка провокација. Злупотребата на државните и националните символи се редовна појава на Балканот. Аналитичари велат дека јавните личности треба да се воздржат од постапки кои може да се протолкуваат како провокации. Владимир Калински.
Оваа практика доби силен интензитет во времето на владењето на поранешниот премиер Никола Груевски и неговиот коалиционен партнер Али Ахмети, но тоа не престанува ниту денес. Последните реакции во оваа насока во јавноста се случија деновиве, кога лидерот на ДУИ Али Ахмети и вице-премиерот за европски прашање Бујар Османи го прославија објавувањето на Законот за употреба на јазиците во службен весник, правејќи гестикулации со рацете кои символизираат двоглав орел. Тоа кај дел од македонската јавност беше протолкувано дека укажува на национализам и на идејата за голема Албанија, иако според албанските политичари двоглавиот орел не е провокација, бидејќи пренесува порака «Јас сум албанец». Слично однесување се забележувало и кај македонски политичари или јавни личности, но како и да е, ваквите гестови редовно предизвикуваат отворање на темите за национализам и меѓуетнички односи, а коментарите на социјалните мрежи се уште пожестоки, проследени со говор на омраза и етничка нетрпеливост. Сето ова го отвора прашањето до кога политичари кои се колнат во соживот и европски вредности ке ги користат и злоупотребуваат емоциите на народот со покажување орли и лавови, крстови и верски обележија, предизвикувајќи негативни чувства кон другата етничка заедница. Политичкиот аналитичар Насер Зибери смета дека овие настани можат да се сметаат за провокација и оти подраматична димензија посебно добиваат кога се пренесуваат во медиумите и на социјалните мрежи.
Сите граѓани, ама пред се носители на јавни функции, политичари, треба да внимаваат во своето однесување со такви активности да не провоцира револт, загриженост и одбојност кај граѓаните од другите заедници.
Велизи Бери. Во моментов има реакции дека македонските спортисти покажуваат символи за обедината Македонија, а политичарите се јавуваат да кажат дека не треба да се мешаат спортот и политиката. Комуникологот Петар Арсовски коментира дека со менувањето на медиумскиот пейсаж, медиумите во последно време се во интензивна потрага по публика, со што се повеќе се фокусирани на скандалозни и таблоидни содржини, односно главно на негативен пласман.
Од таму ваквите символи медиумите ги преистакнуваат и прават од нив преголема работа, затоа што тој им го подига рейтингот. Така тие влијаат негативно на тоа таквите символи да станат што е можно попопуларни и политичарите, а и другите учесници во јавниот дискурс да ги злоупотребуваат полесно.
Вили Арсовски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За тоа кои реформи се потребни за посакување од економски бум, пишува неделникот Капитал. Глобус се осврнува на барањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ за распишување на вонредни парламентарни избори, а Фокус прашува, ке го потоне ли Катица Јанева СЈО. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Политичките пречки надминати, се чекаат структурните реформи, е насловена анализата во новото издание на Капитал, во која се поставува прашањето кои реформи се потребни за посакуваниот економски бум. Неделникот го цитира премиерот Зоран Заев од обраќањето на пресконференцијата, кога Македонија со изгласувањето на уставните амандмани го заврши својот дел од обврската од преспанскиот договор со Грција, дека владата сега го насочува сето внимание кон домашните прашања, изразувајќи го очекувањето од сите негови министри, од сите градоначалници, зашто мора да се направат и неколку клучни реформи, што ќе ги подобрат условите за водење бизнис, кои пак ќе го подобрат животниот стандард на граѓаните. Онлайн магазинот Глобус се осврнува на барањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ за распишување вонредни парламентарни избори веднаш и вели дека за Мицкоски изборите се само ново делење на картите и дека опозицијската партија е длабоко поделена одвнатре, без коалицијски капацитет, оттујена од потребата да има јасна визија за општеството и со никаков меѓународен углед, па се обидува политичките процеси да ги гледа како очаен и банкротиран коцкар. Само уште една рака, уште едни избори, сега секако ќе имам среќа. Фокус со главната критички ориентирана тема на насловната страница. Монтирана фотографија на раководителката на специјалното јавно обвинителство, обвинителката Катица Јанева и незините помошнички, специјалните обвинителки Фатиме Фета и Ленче Ристовска, со маички, со силуети, со нивни апликации и со наслов «Што ке натежне на кантарот, правото или политиката?» Ке го потоне ли Катица Јанева СЈО? Поентата на темата со прилично критичен призвук, побегството на Груевски и отворањето на капијата на Шутка, за да излезат Мијалков и Камчев, сета доверба и репутација што специјалното јавно обвинителство ја градеше, се сруши како кула од карти.
И до приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Матеј, Војдан и Никола ги искористија своето знаење и креативноста и создадоа едукативна игра Спесополи. Сметаа дека треба помалку да се игра на телефон, а повеќе да се дружи. Што има да порача? Тие слушнете во продолжение во моја порака, подготвена од Јасна Танасова.
Спесополи е едукативна игра на три момчиња. Играта е слична на познатата Монопол, но со нивната игра се учи за планетите.
Ние ја создадовме Спесополи, бидејќи мислевме дека ќе биде интересно да ја играме, затоа што е слична како Монопол, и ние сите заедно ја играме Монопол, и сите сме заинтересирани во планетите и Вселената, и затоа ги спојивме тие две идеи и ја создадовме Спесополи.
Ни објасни 10-годишниот Матеј Костов, ученик во училиштото Јан Амос Коменски, откако ја прецизираа идејата, кој создадоа прототипот, кој е нацртан на хамер и користат тупчиња од глина, памук, картони и слично.
Идејата за Спесополи ја развивме на наша Space Up Challenge-от.
Рече 10-годишниот Војдан Чушков, кој откри дека ја сака технологијата и тенисот. Во едукативниот дел на играта, тие поставиле прашања кои ги учат на училиште.
Играјќи ја Спесополи може да се научи за Вселената, за соларниот систем и за други планети.
Рече 9-годишниот Никола Костов, кој обожава да игра кошарка. Младите креатори открија дека Спесополи е игра за 2 до 6 играчи.
Ако згазиш на прашање, треба да го одговориш, а ако го одговориш грешно, треба да одиш во затворот. Ние направивме затворот да биде Венера, бидејќи таа е најтопла планета и е најтешко за да се преживее. А валутата во Спесополи ја нарековме Space Money.
Рече Матеј. Тие сметаат дека младите треба да играат повеќе друштвени игри, а помалку да играат на телефон. Исто така да бидат и креативни и да создаваат.
Порака до институциите е да подржуваат креативноста на младите, зашто сите добри идеи треба да слушне цела Вселена.
Порача Војдан.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.